Kümnes.
Lucy sõidutas Miss Marple'i koju. Hetkel, mil Lucy tagasi maja taha viivale kõrval teele pööras, ilmus pimedusest kellegi kogu ning peatus auto tulede vihus. Tulija tõstis käe ja Lucy tundis ära Alfred Crakenthorpe. Mul vedas, konstanteeris see autosse ronides. Brr, küll on külm. Mõtlesin, et väike värskendav jalutuskäik teeks head. Ei teinud. Viisiti vana daami ilusti koju. Jah, tema jäi külaskäiguga väga rahule. Võib arvata. Veider, kuidas vanad daamid seltskonnast lugu peavad. Olgu see nii igav kui tahes. Ja tõesti, Rutherford Hallist ei saa kuskil igavam olla. Kaks päeva siin olemist on kõik, mis mina välja kannatan. Kuidas teie, Lucy, siin olla suudate? Ega teil midagi selle vastu ei ole, kui ma teid Lucyks kutsun? Üldse mitte. Minul siin igav ei ole. Muidugi, mina pole siin ka igavesti. Olen teid jälginud. Teie, Lucy, olete tark tüdruk. Liiga tark, et ennast keetmise ja koristamise peale raisata. Tänan teid, aga kontori tööle eelistan ma keetmist ja koristamist. Seda minagi, kuid on ka muid teenistusvõimalusi. Te võiksite vabakutseliseks hakata. Ma olen. Mitte niiviisi. Ma tahan öelda enda jaoks töötades, oma nupukust teistega rammu katsumiseks kasutades. Kellega? Eksisteerivate võimudega. Kõikide tobedate riukaliste reeglite ja määrustega, mis praegusel ajal meile kõigile on kamitsaks jalus. Huvitav, et alati leidub tee nendest mööda hiilimiseks, kui ollakse vaid küllalt tark seda leidma. Ja teie olete tark. Noh, kas selline mõte meeldib? Võib ka olla. Lucy manööverdas auto talli. Te ei seo ennast lubadusega. Ma pean rohkem teada saama. Mu kallis tüdruk, ütlen ausalt, ma saaksin teid kasutada. Teil on oskust käituda nii, et äratate usaldust, ja see on hindamatu oskus. Kas tahate mind appi kulla kange müütama? Ei millekski nii riskantseks, ainult väike seadusest mööda hiilimine, muud midagi. Ta käsi nihkus Lucy käsivarrel kõrgemale. Lucy, te olete neetult valuv tüdruk. Ma tahaksin teid oma partneriks. Olen meelitatud. Tähendab, me ei saa kaubale. Mõtelge järele. Mõelge lõbu, naudingu peale, mida teile valmistaks igasuguste tähenärijate üle trumpamine. Häda on selles, et läheb kapitali vaja. Ma kardan, minul ei ole seda. Nüüd ei tabanud te märki. Ei kulu kaua, kui mul kapital käes on. Mu aulik papa, vana kitsi tõbras, ei jää siia maa peale igaveseks. Kui ta kõngeb, saan ilusa raha pataka. Kuidas jääb, Lucy? Millised on tingimused? Abielu, kui te sellest hoolite. Naised nähtavasti hoolivad. Neile ei loe see, kui kaugele jõudnud ja iseseisvad nad on. Muuseas, abielu naist ei saa sundida oma mehe vastu kohtus tunnistama. Ma ei ole eriti meelitatud. Jätke nüüd, Lucy. Kas te ei taipa, et olen teisse armunud? Enda üllatuseks tundis Lucy, et on kummaliselt võlutud. Alfredil oli mingi omalaadne sarm, mille vahest palja animaalse magnetismi arvele võis kirjutada. Lucy puhkas naerma ja vabastas enda Alfredi käevangust. Praegu pole aega flirtida. Peab hakkama lõunasöögi peale mõtlema. Küllab püst, Lucy, ja teie olete vaimustav kokk. Mis lõunaks on? Oodake, siis näete, te pole poistest parem. Nad astusid majja ja Lucy rutas kööki. Tema suureks üllatuseks katkestas ta toimingud Harold Crakenthorpe. Miss Salisbury, Kas ma tohiksin teiega ühest küsimusest rääkida? Kas hiljem ei saaks, Mr. Crakenthorpe? Olen omadega jännis. Muidugi, muidugi. Pärast lõunat? Jah, nii sobiks. Lõuna serveeriti ja pälvis teenitud kiituse. Lucy lõpetas nõude pesemise ning astunud halli leidis Harold Crakenthorpe teda ootamas. Jah, Mr. Crakenthorpe. Kas me ei astuks siia? Ta avas elu too ukse ja läks ees sisse. Lucy järel sulges ta ukse. Ma sõidan hommikul vara minema, kuid enne tahaksin teile ütelda, kuidas teie võimed mind hämmastavad, teatas ta. Tänan teid, ütles Lucy üllatunult. Mul on tunne, et raiskate siin oma andeid. Selles pole kahtlust. Kas tõesti? Mina nii ei arva. Igatahes tema minu kätte ei palu, mõtles Lucy. Temal juba naine on. Teen teile ettepaneku, et nüüd, mille olete meid sellest kahetsusväärsest kriisist nii lahkelt üle aidanud, Londonis minu poolt läbi tuleksite. Jätan oma sekretärile korraldused juhuks, kui soovite helistada ja aja suhtes eelnevalt kokku leppida. Kui tõttu öelda, võiks meie firma teiesugust väljapaistvate võimetega inimest kasutada. Siis arutaksime põhjalikult, millisel alal teie anded kõige otstarbekamat rakendust leiaksid. Miss Salisbury, ma võin pakkuda teile väga head palka koos hiilgavate tuleviku väljavaadetega. Usun, et oleksite meeldivalt üllatatud. Ta naeratas suuremeelselt. Tänan teid, Mr. Crakenthorpe, vastas Lucy tagasi hoidlikult. Ma mõtlen järele. Ärge liiga kaua oodake. Noor naine, kes siin ilmas midagi saavutada tahab, ei peaks selliseid võimalusi kasutamata jätma. Ta naeratas hammaste välkudes. Hea tööd, Miss Salisbury. Magage hästi. Nojah, ütles Lucy endamisi. Nojah, see on kõik väga huvitav. Teisele korrusele magamistuppa minnes kohtas ta trepil Cedricit. Kuulge, Lucy, mul on teile midagi ütelda. Ega ometi teie mind endale naiseks ei taha, et ma ei viisale teid ümmardama tuleksin. Cedric näis rabatud olevat, ta koguni nagu ehmus. Mulle pole sellist asja pähegi tulnud. Vabandage, minu eksitus. Ma tahtsin teada, kas teil siin majas sõiduplaani on. Ja see on kõik, ühe leiate hallis laualt. Teate, ütles Cedric manitsevalt, ärge kogu aeg arvake, et iga üks teiega abielluda tahab. Te olete ju kaunis kena tüdruk, aga nii ilus siiski mitte. See on tuntud lugu. Harjute niivisi mõtlema ja see rikub teid ära. Tegelikult olete teie see viimane, keda ma endale naiseks tahaksin. Kõige viimane. Tõesti, ütles Lucy. Teil pole seda vaja mulle nina alla hõõruda. Võibolla eelistate mind oma kasuemana näha. Mis asi? Cedric põrnitses teda juhmilt. Kuulsite ju, mida ma ütlesin, lausus Lucy. Läks oma tuppa ja sulges ukse. Neljateistkümnes peatükk. Dermot Craddock ja Armand Dessin Pariisi politseiprefektuurist olid vennastumas. Mõlemad mehed olid varem paaril korral kohtunud ja sobisid oma vahel hästi. Et Craddock kõneles ladusalt prantsuse keelt, käis vestlus enamasti selles keeles. See on ainult idee, hoiatas seda Dessin. Vaadake seda balletitrupi fotot. Seal ta on, vasakult neljas. Ega see teile midagi ei ütle, ah? Inspektor Craddock vastas eitavalt. Pildi järgi polnud noort kägistatud daami kerge ära tunda. Seda enam, et kõik noored daamid pildil tugevasti grimeeritud olid ja ekstravagantseid linnusulgedega soenguid kantsid. Võiks ju ka olla, lausus ta. Rohkem ma öelda ei saa. Kes ta oli? Mida te temast teate? Peaaegu üldse mitte midagi, kõlas Reibas vastus. Ta oli täiesti silmapaistmatu, nagu kogu Maritski trupp silmapaistmatu on. Esineb äärelinna teatrites ja käib ringreisidel. Pole nende hulgas suuri nimesid, staare ega baleriine. Kuid ma viin teid Madame Joliet jutule, kes on truppi juht. Madame Joliet oli elava loomuline, kavala pilguga, asjalik prantslanna, kellel ülahuulel olid karvaudemed ning kehal parasjagu polstrit. Mina politseid ei kannata, salvas ta, varjamata oma vastumeelsust nende külaskäigu vastu. Alati kui võimalik, põhjustab politsei mulle ebameeldivusi. Ei, madam, nii pole teil õigust rääkida, lausustes siin. Melanhoolse olekuga pikk, kõhetu mees. Millal ma teile varem ebameeldivusi olen põhjustanud? Selle väikese tobu pärast, kes karbol hapet jõi, oli Madame Joliel vastus valmis. Jõi ta aga selle pärast, et oli armunud orkestri juhti, kes naistest ei hoolinud ja kellel olid muud huvid. Kuid teie tegite sellest suure trararaa. See ei tule mu ilusale trupile kasuks. Just vastu pidi, see oli vägev reklaamitrikk, ütles Tessiin. Pealegi sündis see 3 aasta eest. Ärge olge pika vihaga. Ja nüüd too tüdruk, Anna Stravinska. No jah, ja nimelt, küsis madame ettevaatlikult. On ta venelanna? Muidugi mitte. Kas arvate nii tema nime pärast? Ah, need tüdrukud võtavad kõik endale seesugused nimed. Ta oli tühine, ei tantsinud hästi, ei olnud eriti ilus. Trupis tantsima ta kõlbas, aga solistiks mitte. Oli ta prantslanna? Võib-olla. Tal oli prantsuse pass, aga ükskord ütles ta mulle, et ta oli abielus olnud inglasega. Ta rääkis teile, et oli abielus olnud inglasega. On see elus või surnud? Kas suri või jättis ta maha? Kust mina tean? Neid tüdrukuid küll, alati on neil meestega ebameeldivusi. Millal te teda viimati nägite? Olin oma trupiga 6 nädalat Londonis. Me esinesime Torquays, Bournemouthis, Eastbournis, siis veel ühes kohas, mille nime ma olen unustanud, ja Hammersmithis. Seejärel tulime Prantsusmaale tagasi, aga Anna mitte. Ta saatis vaid teate, et lahkub trupist ja hakkab elama oma mehe omaste juures ning muud selle taolist loba. Mõtlesin kohe, et ega see nii ei ole. On märksa tõepärasem, et ta leidis mõne mehe. Mõistate? Inspektor Craddock noogutas. Ta taipas, et Madame Joliet räägib iga kord nii. See polnud mulle mõni kaotus. Mul üks kõik. Ma saan niisama häid ja paremaidki tüdrukuid meile tantsima. Miks ma peaksingi muretsema? Need tüdrukud on kõik ühesugused, hullud meeste järele. Mis kuupäeval see juhtus? Kui ma Prantsusmaale tagasi tulin, see oli, jah, pühapäeval enne jõule ja tema lahkus 2 või oli see 3 päeva varem. Mul ei ole täpselt meeles, aga Hammersmithis tuli meil nädala lõpul ilma temata tantsida. See tähendas ümber korraldusi. See oli temast väga inetu. Oh, neid tüdrukuid küll. Niipea kui nad meest näevad, on nad nagu ühe vitsaga löödud. Aga ma ütlesin neile kõigile, pidage meeles, teda ma tagasi ei võta, mitte ei võta. Väga tülikas lugu teile. Ah, mulle või, mul ükskõik. Küllap peedab jõulupühi mõne mehega, kes ta õnge läks. Ei ole minu asi. Leian uued tüdrukud. Sellised, kes kõhklematult kinni haaravad võimalusest Maritski trupis tantsida ja kes tantsivad niisama hästi või paremini kõik kui Anna. Madame Joliet vaikis ja küsis siis ootamatu huvipurskega. Miks teil vaja on teda leida? On ta rikkaks saanud? Ei hoopiski, ütles inspektor Craddock taktitundeliselt. Me kardame, et ta on mõrvatud. Madame Joliet langes tagasi apaatiasse. Chassepeu, juhtub ka seda. Noja, hea küll. Ta oli tõsi katoliiklane. Pühapäeviti käis messil ja ilmselt ka pihil. Kas ta rääkis teile oma pojast, madame? Pojast? Kas tahate ütelda, et tal oli laps? Seda peaksin ma tõesti üpris võimatuks. Need tüdrukud teavad kõik kohta, kust abi saada. Seda võib Monsieur Dessin teile niisama hästi öelda kui mina. Tal võis olla laps enne, kui ta lavale tuli, ütles Craddock, näiteks sõjapäevil. Ah, dans le coeur, see on alati võimalik. Kui see nii oli, siis ei tea ma sellest midagi. Kes tüdrukutest tema lähimad sõbrad olid? Ma võin ju teile paar kolm nime anda, aga ta ei sõbrustanud eriti kellegagi. Midagi muud kasulik kui suutnud nad Madame Jolielt enam teada saada. Kui talle puudri doosi näidati, ütles ta, et Annal oli niisugune olnud, aga niisugused puudri doosid olid enamikul tüdrukutest. Võib-olla oli Anna Londonis kasuka ostnud. Tema sellest ei teadnud. Minu kaelas on proovid, lavavalgustus, kogu ettevõtte asja ajamine. Minul pole aega tähele panna, mida mu artistid seljas kannavad. Pärast vestlust Madame Jolieega küsitlesid nad tüdrukuid, kelle nimed Madame neile oli andnud. Mõned olid Annat päris hästi tundnud, aga kõik kinnitasid, et Anna polnud niisugune, kes oleks enesest palju rääkinud. Ja nagu üks ütles, oli sellestki enamik välja mõeldud. Talle meeldis lugusid luuletada, et oli suur vürsti või tähtsa inglise rahatuusa armuke. Et oli sõja ajal vastupanu liikumisest osa võtnud. Isegi seda, et oli Hollywoodis staar olnud. Teine lisas. Minu arust oli tal väga labane kodanlik päritolu. Talle meeldis balletitruppi kuuluda, sest seda pidas ta romantiliseks. Aga hea tantsija ta ei olnud. Mõistate, kui ta oleks öelnud, mu isa oli riidekaupmees Amiens, poleks selles midagi romantilist olnud. Selle asemel mõtles ta ise lugusid välja. Veel Londonis, jätkas esimene tüdruk, andis ta mõista, et üks väga rikas mees, kellele ta autoõnnetusel surma saanud tütart meenutavat, viib ta laevaga ümber maailma reisile. Quel blag. Mulle ütles ta, et läheb Šotimaale kellegi rikka lordi juurde, lisas teine tüdruk, hirve jahile. Kõigest sellest polnud midagi kasu. Ainus, mis järelduvat näis, oli asjaolu, et Anna Stravinska oli vilunud luiskaja. Enesest mõistetavalt polnud ta Šotimaal peeriga hirvi küttimas. Niisama ebatõepärane tundus ta viibimine ümber maailma reisil oleva liinilaeva päevitustekil. Kuid samuti polnud õiget alust arvata, nagu oleks see tema laip, mis sarkofaagist Rutherford Hallis leiti. Laiba identifitseerimisel olid tüdrukud ja Madame Jolie olnud väga ebalevad ning kõhklevad. Välimuse poolest kuidagi Anna moodi, sellega nõustusid nad kõik. Aga laip oli üleni tursunud ja see võis olla kes tahes. Ainus kindlaks tehtud fakt seisnes selles, et 19. detsembril oli Anna Stravinska otsustanud Prantsusmaale tagasi tulemata jääda. 20. detsembril aga oli keegi temaga sarnane naine 16.33. Brockhamptoni rongis ära kägistatud. Kui naine sarkofaagist polnud Anna Stravinska, kus siis viimane praegu oli? Sellele oli Madame Jolie lihtne ja loomulik vastus. Kellegi mehega? ja see vastus on arvatavasti õige, mõlgutles Craddock nukralt. Tuli ka arvestada teise võimalusega, mille näitas kätte Anna kunagine vihje oma inglisest abikaasale. Kas see abikaasa oligi olnud Edmund Crakenthorpe? Arvestades nende antud kirjeldusega, kes Annat olid tundnud, paistis see ebatõenäoline. Märksa rohkem võis uskuda, et Anna oli kunagi küllalt lähedalt tundnud neiu Martini, et olla tuttav tarvilike üksikasjadega. See võis ju olla Anna, kes kirjutas tolle kirja Emma Crakenthorpile. Kui aga nii, siis oleks ta vähimagi järele uurimise kartusel ilmselgelt kohe araks löönud. Võibolla pidas ta isegi mõistlikuks katkestada sidemed Maritski paleti trupiga. Ja ikkagi, kus ta nüüd oli? Polnud parata. Madame Jolie vastus tundus kõige tõepärasem. Mõne mehega. Enne Pariisist lahkumist arutas Craddock Tessiiniga Martini nimelise naise küsimust. Tessiin oli oma inglise kolleegiga ühel meelel selles, et nähtavasti polnud kogu lool mingit ühendust naisega sarkofaagis. Sellest hoolimata oli vaja asja uurida, nõustus ta. Ta kinnitas Craddockile, et Suerte teeb kõik võimalikku tuvastamaks. Kas leidub mingeid dokumente Southshire'i rügemendi leitnandi Edmund Crakenthorpe'i ja Martini nimelise prantslanna abielu sõlmimise kohta. Abiellumise aeg oleks sel juhul otse enne Dunkirki langemist. Tessiin siiski hoiatas Craddockit, et lõpliku vastuse saamises võib kahelda. Vähe sellest, et kõne alla tulev piirkond oli noil päevil Saksa okkupatsiooni alla jäänud. Invasiooni päevil oli ta ka rängalt purustada saanud. Palju hooneid ja arhiive oli hävinud. Aga olge rahulik, kulla kolleeg, me teeme, mida suudame. Nende sõnadega läksid nad lahku. Kui Craddock tagasi jõudis, ootas teda sergeant Weatherhall, kes sünge mõnuga ette kandis. Elvis Crescent number 126 on peite aadress. Soliidne paik, muud midagi. Kas ta tunti ära? Ei, keegi ei osanud ütelda, et fotol olev naine oleks olnud see, kes kirjadel järel käis. Ja ma kardan, et tuvastamine oleks samuti üpris raske olnud, sest kõik sündis peaaegu täpselt kuu aega tagasi ja seda paika kasutab päris hulk inimesi. Tegelikult on see üliõpilaste pensionaat. Ta võis seal ka teise nime all elada. Kui see nii oli, siis ei tundnud nad naises fotolt teda ära. Me tegime hotellides ringküsitluse, lisas ta. Kuskil polnud keegi ennast Martine Crakenthorpina registreerinud. Teie telefoni kõne peale Pariisist kontrollisime ka Anna Stravinska suhtes. Tema elas koos trupi muude liikmetega ühes odavas hotellis Brook Greeni kandis. Seal on peamiselt teatri rahvas. Neljapäeva 19. õhtul lasi ta pärast etendust jalga. Edaspidise kohta andmed puuduvad. Craddock noogutas. Ta tegi ettepanekuid edasisteks uurimisteks, kuigi tal oli vähe lootust nende edus. Pärast mõningat järele mõtlemist helistas ta Wimborne, Henderson ja Carstersile ning palus võimalust Mr. Wimborniga kohtuda. Kokkulepitud ajal juhatati ta ise ära nii sumpsesse tuppa, kus Mr. Wimborne istus tolmunud paberite virnadega kaetud suure vanamoelise kirjutuslaua taga. Mitmesugused akti kapid siltidega, nagu Sir John Holds surnud, Lady Derreen, George Robotham kaunistasid seinu. Inspektor ei teadnud, kas nad olid ammuste aegadel reliikviad või osalesid oleviku juriidilistes affäärides. Mr. Wimborne silmitses oma külalist perekonna advokaadi iseloomuliku ettevaatusega politsei suhtes. Mida ma teie heaks võin teha, inspektor? See kiri. Craddock libistas Martini kirja teisele poole lauda. Mr. Wimborne puudutas kirja vastumeelselt näpuotsaga, kuid enda kätte ei võtnud. Ta lõi vaevu märgatavalt tõhetama ja surus hambad kokku. Just nii, ütles ta. Just nii. Eile hommikul sain ma Miss Emma Crakenthorpeilt kirja, millest ta mulle teatas oma visiidist Scotland Yardi ja kõigist asjaoludest. Pean ütlema, et mul puudub arusaamine, lihtsalt puudub arusaamine, miks selle kirja saabumise järel minuga nõu ei peetud. Äärmiselt ebatavaline. Mulle oleks pidanud kohe teatavaks tehtama. Inspektor Craddock kordas rahustades konventsionaalsusi, mis paistsid olevat kõige kohasemad Mr. Wimborne'i tagasi toomiseks seisundisse, kus ta oma tegude eest vastutav oleks. Mul polnud aimu, et kunagi üldse oleks tekkinud küsimust, kas Edmund on abiellunud, ütles Mr. Wimborne solvunud toonil. Inspektor Craddock vihjas kuidagi sõjaajale ja jättis lause ebamääraselt lõpetamata. Sõjaaeg, salvas Mr. Wimborne tigedalt nagu herilane. Jah, tõesti, sõja puhkemisel olime Lincoln's Inn Fieldsis. Kõrval maja sai otse tabamuse ja suur osa meie arhiivist hävines. Muidugi mitte eriti tähtsad dokumendid. Need olid maale kindlasse kohta viidud. Aga see põhjustas ilusa segaduse. Sel ajal olid Crakenthorpide asjad muidugi minu isa hooldada. Ta suri 6 aasta eest. Julgeksin väita, et temale võidi sellest Edmundi nõnda nimetatud abielust rääkida. Aga faktide põhjal paistab nii, et too abielu, isegi kui seda kavatseti, ei saanud kunagi teoks. Ja kahtlemata sellepärast ei omistanud mu isa loole mingit tähtsust. Pean ütlema, et see kõlab kõik äärmiselt kahtlasena. Too välja ilmumine pärast kõiki neid aastaid ja abielu ning seadusliku poja õiguste nõudmine. Tõesti, väga kahtlust äratav. Millised tõendid tal olid, ma tahaksin teada. Teil on õigus, nõustus Craddock. Milliseks tema või ta poja seisund kujuneks? Oletan, et tal tuli mõte lasta Crakenthorpidel teda ja ta poega ülal pidada. Jah, aga ma tahtsin küsida, millele temal ja ta pojal juriidilisest seisukohast õigus oleks, kui ta oma õigusi tõestada suudaks. Ah, taipan, Mr. Wimborne võttis prillid, mis ta ärritus hoos kõrvale oli pannud. Pani nad ette ja vahtis inspektor Craddockile läbi klaaside kavala tähelepaneliku pilguga otsa. Noh, antud hetkel, mitte millelegi. Aga kui ta suudaks tõestada, et poiss on Edmund Crakenthorpe seaduslikust abielust sündinud poeg, siis oleks poisil Luther Crakenthorpe surma puhul õigus osale Joseph Crakenthorpe hooldajate kätte jäetud pärandusest. Veelgi enam. Ta päriks Rutherford Halli, sest on vanima poja poeg. Kas keegi võiks seda maja päranduseks ihaldada? Et seal elada? Ma ütleksin, et kindlasti mitte. Aga kinnisvara on väärt üpris nimetamisväärse summa raha. Väga nimetamisväärse summa. Maa läheks tööstus ja ehitus kruntide alla. Krundid otse Brackhamptoni südames. Oh jaa. Vägagi nimetamisväärne pärandus. Ma nagu mäletan, te ütlesite mulle, et kui Luther Crakenthorpe sureb, läheb see Cedricile. Tema pärib kinnisvara kui elus olevatest poegadest vanim. Cedric Crakenthorpe aga, nagu mulle mõista on antud, rahast huvitatud ei ole. Mr. Wimborne heitis Craddockile põlgliku pilgu. Tõesti, mina kaldun seda liiki avaldusi võtma veidi üle soolatuina, kui nii ütelda lubate. Kahtlemata leidub teatavaid ebamaterialistlike inimesi, kes raha vastu ükskõiksed on. Mina isiklikult pole selliseid kunagi kohanud. Mr. Wimbornile tegi ta märkus ilmselt nalja. Inspektor Craddock ruttas seda päikesepaistelist hetke enda huvides ära kasutama. Harold ja Alfred Crakenthorpe viis selle kirja saabumine vist küll vaost välja, läks inspektor Craddock riskile. Küllab see nii oli, nõustus Mr. Wimborne. Küllab see nii oli. See tähendaks nende saada olevat pärandust. Muidugi, Edmund Crakenthorpe poeg, kui oletada, et tal oli poeg, omandaks õiguse viiendikule hooldajate valduses olevast rahast.